SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Pred pár týždňami sme sledovali Slovákov Jozefa Rajchla a Luboša Kršiaka na ich ceste naprieč Austráliou. Jozef ako ultramaratónec bežal zo Sydney do Perthu a Luboš ho trpezlivo sprevádzal autom. Ako to vyzeralo, pretože úprimne povedané mnohí z nás by sme takú cestu nedali ani tým autom, o tom nám teraz povedia, lebo ich máme na Skype. Páni, dobrý večer.
Ahoj.
V prvom rade nesmierna gratulácia obom z vás.
Ďakujeme veľmi a ďakujeme, že ste nás sledovali a ďakujeme za tú podporu, ktorú ste nám posielali takisto.
Ubehnúť takmer 4000 kilometrov, navyše vy ste išli v lete, kedy domáci premýšľajú, či sa vôbec vybrať na prechádzku do parku, lebo teploty tu stúpajú neuveriteľne vysoko, búrky sú ohromné, bleskov v nich je viac ako na Slovensku za celý rok, možno aj dva. Ale o tom všetkom nám poviete. Začnime pri tom, ako sa cítite, Jožko, najskôr ty.
Ďakujem, tak ja už som tak čiastočne zregenerovaný, čiastočne už som aj udomácnený. Keďže máme dvoch chlapcov, tak už sa snažím ich zabávať a robiť im program, takže už začínam na tomto móde fungovať. A zdravotne už len tie kúsance nejaké a opuchy zmizli, takže plus gier je takisto, tak už ma to láka zase behať.
Tak to je veľmi dobre. Bol to veľký skok po dvoch mesiacoch na nohách odsedieť v lietadle také dlhé hodiny?
Pre mňa to bol utrpenie, pretože sme cestovali zase o niečo dlhšie, pretože tá naša cestovateľská smola, čo sa týka lietadiel, pokračovala. Ale našťastie, tak Luboš ma doprvázal, robil som na tých letiskách kolečka a snažil som sa chodiť čo najviac, aby tie prestávky som využil nejak v tom pohybe.
A hlava v akom je stave?
A hlava to pomaličko pracováva. Chýbajú mi tie ranné rutiny, tie ranné kávičky s Lubošom. Ten priestor obrovský a tá rozmanitosť toho. Aj keď človek povedal, že to je placka, ale je tam toho naozaj veľa v tej Austrálii.
No ja neviem, priznám sa, že zachovať si zdravý rozum v takej obrovskej ničote, lebo vy ste šli po veľkej ceste spolu s kamiónmi. Asi tam neboli okolo vás tie malebné mestečka a pláž, ako si to mnohí predstavujeme, alebo sprcha každý večer. To asi otestuje nervy a vytrvalosť každého človeka, nie?
Pre mňa našťastie road trainy a títo trackery boli veľmi dobrí partneri na cestách, vyhýbali sa nám. Trošku v tej západnej Austrálii sme mali pocit, že nás trošku vytláčajú v noci, viac na tú krajnicu, ale ináč klobúk dole, pred tým rešpektom, to by sa tu niektorí vodiči mohli učiť v Európe. Čo sa týka tej bezpečnosti, som sa cítil veľmi komfortne. Neviem ako Luboš, lebo on mal každých 5 kilometrov, on to má také trošku ťažšie s tým autom.
No tak sa poďme spýtať Luboša, ty si šiel popri Jožkovi zo Sydney do Perthu, pripomíname, autom. A teda tipujem, že asi nie Jožkovým tempom. Ako to celé prebiehalo, Luboš?
No, z mojej strany to prebiehalo takým systémom, že sme sa dohadovali. Väčšinou to bolo také, že 3 až 5 kilometrov napred. Ale tak tie krajnice, aj keď neboli boli, tak fakt, že akože tí vodiči boli všetci ústretoví. Keď sa dalo, tak vždycky ma obiehali tým protismerom, že proste snažili sa takým spôsobom, lebo aj tie veľké road trainy, tak ono to išlo proste veľká vzduchová vlna. Vedeli, že proste aj takú tú vlnu spravia, tak snažili sa ju nejakým spôsobom znížiť a proste snažili sa ma čo najväčším možným spôsobom obísť. Tak jak Jožka. Takže akože tá ohľadu plnosť tam bola úplne že maximálna, jak sa dala.
A kde si mal hlavu ty? V akých rovinách si sa mentálne pohyboval?
Na začiatku to bolo také, že to bolo tým, že ja mám IT firmu, takže mne už to tak trošku prerastalo, tá robota. Takže bol to taký psychický relax, ale ono zase všetkého veľa škodí, jak sa hovorí. Po tých troch týždňoch už to bolo cítiť. Aj ten kontakt s ľuďmi, keď sme si zobrali, že Prakticky my sme sa stretávali ráno, sme sa zobudili, každých 5 kilometrov sme sa videli na 2-3 minúty. Prakticky ten kontakt tam bol nulový aj s okolím. Takže ten sociálny kontakt bol úplne že na bode mrazu. A to Jožko môže porozprávať, však aj veľakrát hovoril, že proste jak to bolo, keď išiel napríklad do obchodu. Ale fakt akože to rozprávanie a komunikácia s ľuďmi to strašne chýbalo. To bolo cítiť.
Jožko, tak aké to bolo, keď si išiel do obchodu?
No, ja sa rád vykecával. Ja som taký ukecaný človek a rád sa podelím o zážitky a o všetko možné, o pocity. Tak som to všetko na nich vychrlil, na tých domácich. Oni tak čumeli alebo krútili hlavami a že súha a dobre a mali so mnou trpezlivosť a pritom si blokovala tá pani, áno, áno, a kývala hlavu, jasné, porozprávaj si.
Ale Austrálčania sú v tomto veľmi milí, dokážu si porozprávať. Práve na nás Slovákoch vidím niekedy tú uponáhľanosť a také, že ja ešte mám toto spraviť, ešte toto. Takže pokecať si niekde v obchode je celkom radosť niekedy.
Bolo to fajn, veľmi mi to pomáhalo.
A čo sa týka toho čistenia hlavy, ty pracuješ v zdravotníctve, si mi prezradil v jednom z tých skorších rozhovorov?
Áno, áno, ja pracujem s kolegami, by som to tak nazval, nazvime to s pacientami, s klientami, ktorí majú trošku psychiatrické problémy alebo prešli si nejakými tými fázami, takže má v rámci otvoreného oddelenia alebo chráneného bývania, teraz sme sa trošku posunuli, tak vlastne s kolegami, so psychológmi ako špeciálny pedagóg a patopsychológia, tak poruchy správania. Takže staráme sa o asi približne 20 klientov a vlastne pomáhame im v tej reintegrácii. Takže je to taká, že psychicky veľmi tiež výživná práca.
Nesieš ich bremeno veľmi často a preto je potom dobre, keď si niekedy sám a dokážeš ho zhodiť.
Tá fyzičnosť mi naozaj pomáha to kompenzovať, pretože človek robíme 12-24-ky počas toho obdobia toho koronavírusu, tam tí ľudia boli uzavretí, takže bolo to naozaj také dosť intenzívne obdobie, takže tento beh mi pomohol trošku aj vyfiltrovať, trošku hodnoty nastaviť. Ale ako hovoril Luboš, všetkého veľa škodí, takže potom už mňa ten ľudský tak chýbal.
Ty si bežal aj naprieč Slovenskom však?
Áno, áno, keď som bol mladý, mal som vlasy.
A koľko to trvalo, ako to prebiehalo?
Tak vtedy tej energie bolo viacej a vlastne to bolo 575 kilometrov za 5 dní sa nám to podarilo. To bol vlastne taký projekt, taký kick-off. Som sa pohádal s trénerom a sme sa povedali, že som moc mladý na maratóny, tak som strucu prebehol v Slovensko.
Si mu dokázal, že to dokážeš. Ale asi nebolo tak teplo ako v Austrálii však.
Bolo to síce v júni, si pamätám, ale tie teploty tam boli naozaj niekde okolo 25 stupňov.
Nedám ti pokoja s tým časovým výberom, ale ty si mi v našom predošlom krátučkom rozhovore prezradil, že si nemal na výber, lebo takto si dostal dovolenku z práce, takže to, že ste prišli tento projekt absolvovať do Austrálie v lete, vlastne bolo tak trošku nútené však.
Áno, 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 toto bolo naozaj...
Ako to berú tvoji zamestnávateľia, že takto nadlho odchádzaš?
Kolegovia držali palce, tešili sa, povedali, že radšej ako, nazvime to, vyhorieť, si treba zobrať takýto nejaký dlhší oddych, odstup a aby človek mohol v tejto sfére pracovať, potrebuje naozaj také nejaké vankúše a vlastne takéto nejaké, by som povedal, také náplaste. Myslím, že 5. rok, 6. rok tam pracujem, takže tá priemerná dĺžka je tam okolo tiež, tak ľudia odchádzajú z tejto práce. Takže bolo to dôležité na to, aby som sa mohol plne sústrediť na tú ďalšiu prácu. Takže ako psychohygienu to beru, hej.
Luboš, a pre teba, aké to bolo odísť od rodiny a od práce na 2 mesiace?
Ako ja už som to zo svojej strany potreboval, lebo ja mám tú komunikáciu s ľuďmi a stretávanie sa s ľuďmi mám na dennej báze. To znamená aj teraz, keď som sa vrátil späť, tak už 2 týždne dozadu, keď sme sa mali vrátiť, tak už klienti zisťovali, že kedy sa konečne vrátim. A teraz, jak už som tu, tak jak je celý týždeň, tak sa nezastavím. Aj dneska to bolo divoké, som mal mať jedno stretnutie, nakoniec bolo 5. Nakoniec som zistil, že došiel som sem a mám na ďalšie 3-4 mesiace robotu. Takže takto. Ale akože z mojej strany som to ja už potreboval, tú psychohygienu. To bola taká, že dosť divoká psychohygiena, že človek nečaká, že fakt, že aj keď sme išli tú najdlhšiu trasu tých 1200 kilometrov, kde proste človek ani ten obchod nestretol, že by sa tam mohli ísť vyrozprávať, tak to bolo dosť ťažké. Lebo hovorím, jak som povedal, že s Jožkom sme sa videli raz za 3/4 hodinu, za hodinu, podľa toho, koľko išiel, a je to na 2-3 minúty, potom nejaká obedná prestávka, takže akože tá komunikácia, ten kontakt bol akože už potom taký minimálny a hlavne už bol žiadaný, proste už to bolo cítiť. Aj Jožko, keď napríklad odišiel ten telefón, tak tam už tie večere, keď išiel v noci, aj hlavne tá západná Austrália, ktorá je taká tmavá, lebo keď sme išli cez napríklad cez Južnu a Viktóriu, tak tam ten mesiac tak svietil, jak pouličné lampy, že proste nemuseli za nič čelovkou, tak som ani nevidel, že kaďal ide, ale tá západná bola, to bola proste temná tma. Tam sme prvý týždeň nevideli ani mesiac a potom keď sme ho videli, tak to bol taký jak vyhasnutá hviezda. A tam to bolo také dôležité z jeho strany, že som sa vždycky potom, keď som išiel napred, tak som sa vracal za ním. Sice som ho brzdil, priznám sa, tak nie som taký vytrvalec ako on, ale trebala tam tá psychohygiena, že sme sa tam mohli medzi sebou komunikovať. To znamená, som ho kvázi takým nejakým spôsobom tlačil. A bolo to super, že som tak aj pomáhal Jožkovi tým, že už nemal ani ten telefón, kde by mohol nejakú hudbu počúvať alebo niečím sa nejakým spôsobom zabaviť, hlavne v tých nočných hodinách, kde je tma, tak proste sme sa nejakým takým spôsobom doplňali.
No každý máme svoje pohnutky na veci, ktoré robíme. Vy ste sa s Jožkom vydali naprieč Austráliou a v našom rozhovore o tom, čo vás motivovalo a ako ste sa každé ráno dokázali postaviť a pokračovať ďalej, o karanténe kvôli premnoženým komárom, lebo mali sme tu aj povodne, okrem toho, že boli vysoké teploty, o tom všetkom si povieme po pesničke. A vybrala som jednu na osvieženie, Marika Gombitová, Obdobie dažďa. Spievaná Marika Gombitová a my máme aj naďalej, aspoň virtuálne, v štúdiu Jožka s Lubošom, ktorí po 2 mesiacoch v Austrálii, kedy sa presúvali zo Sydney do Pertu, dorazili domov na Slovensko. Páni, vy ste ale absolútne prekopali definíciu slova diaľka, a to nie len na slovenské pomery, ale ani tu v Austrálii nie je veľa takých, ktorí by sa odhodlali na či už beh alebo autom 4000 kilometrov. Luboš, tých vecí, ktoré sa mohli pokaziť, nielen po technickej stránke, bolo toľko, že si nad nimi typujem ani radšej nepremýšľal?
My sme si skôr z toho robili iba srandu, že by to mohlo nastať. To sme dali aj najavo, keď sme robili YouTube videá, lebo však dostali sme také auto, aké sme mali. Tak hlavne to bolo toto gro, ktoré som ja mal na starosti.
Áno, v Austrálii sú obľúbené Rusty Old Ute, tak sa im hovorí. Také zhrdzavené autá.
Však aj tie sme počas našej cesty našli také, že už sme len pozerali na niektoré autá, že skôr bolo jednoduchšie kúpiť auto ako dotankovať, keď už fakt, že to bolo v takej časti, že odťah by bol nerentabilný, keď to tak mám povedať. Raz som mal takúto, hovorím, tú príhodu, čo bolo, že to bolo fakt, že čo sme išli cez ten Outback, ten posledný, pár dní pred Pertom, tak tam bolo to také krízové, skrz toho, že to auto, ktoré sme mali, tak akože trošku viacej papalo, ale nádrž tam bohujaká nebola. Takže som išiel tak, že sme sa museli už večer predtým, než sme došli do toho Haydenu, tak sme sa museli oddeliť. A Jožkovi som hovoril, že musím ísť natankovať, lebo to proste tými krátkými prestávkami nedojdem. A jak som sa od neho oddialil, že teda idem, tak mi hneď zasvietila rezerva a už som len rátal, koľko kilometrov budem musieť odbehnúť alebo prebehnúť, aby som išiel pre ten kanister a vrátil sa späť a dotankoval auto. Nakoniec som tam nejakých 15 posledných kilometrov vyplakával, že už mi ani palička nemala kam padnúť, ale došiel som na tú pumpu, natankoval som a vrátil som sa späť.
Aj ste v tom aute spávali, alebo ako to prebiehalo po tejto stránke, lebo určite ste nemali nejakú pohodlnú posteľ, do ktorej by ste sa uchýlili každý večer s tými boľavými otlakmi na nohách?
Toto auto, hej, to vlastne bola upravená dodávka na taký kempingový voz, takže bolo tam také posedenie, ktoré sa dalo prerobiť ešte aj na posteľ, mali sme tam také nejaké madrace. Dostali sme spacaky od Zuzky a Mariana zo Sydney, tak tí nám dali spacaky a cez to som nakúpil ešte vankúše, takže bolo to taký transformer, jak by som to povedal. Cez deň to bol voz, proste dodávka, a večer to bol vlastne spací van.
Jožko, ty si bežal aj naprieč Európou, čítam si tu články o tebe, bežal si z Helsing do Tarify alebo z Bratislavy do Atén, prebehol si krížom Ruskú tajgu a púšť Gobi až do olympijského Pekingu. Povedz nám o tých svojich pohnútkach bežať takéto dlhé trasy, kedy si v sebe objavil tú chuť bežať ultramaratóny?
Tak tieto diaľky, tak to ma vždy lákalo, samozrejme som vyrastal pri černobielom televízore a vidieť pri blinca, ako dobieha, tak to bol taký ten maratónsky ten. čo vlastne mali aj moje rovesníci, ktorí sa trošku venovali športu, ale tieto ultráky robiť tak, tie začiatky boli na tých ďalkových pochodoch na Slovensku, či to bolo Trnavská stovka, Teslacká stovka, takéto podujatie, ktoré vtedy boli jedinou možnosťou ako trošku si pobehnúť na väčšej vzdialenosti, až to som mal nejaký 19-20, ale také tie pohnutky, prečo robiť tieto podujatia, to bola vlastne mamina choroba, kedy u nás sa prestala nejak hýbať samostatne a dostala Parkinsonovú chorobu. S tej sme sa rozprávali, že sa jej to páčilo, že chcela cestovať, ale už nevládala, tak chcela, aby sme cestovali my. Tak som nejak spojil, ona ešte cvičila zatiaľ doma so sestrou, keď ja som behával a aj Európu, aj tú Áziu, tak oni chodili robiť svojich 6 km ranných a ja som si urobil svojich 80 km. Takto, kvôli tomu Parkinsonovi, no.
Aj tento celý beh bol zasvetený charite. Stretli ste veľa ľudí, s ktorými ste sa o Parkinsonovej chorobe mohli rozprávať, alebo ako prebiehala táto stránka?
Keď vlastne si prečítali ľudia, mali sme na aute také nápisy, kde mohli, či už to bol QR kód, alebo nejaký link prispieť a bolo tam vlastne ten zmysel, prečo sa robí tento charity run. Naozaj zaujalo to ľudí a poznajú tú chorobu, poznajú niekoho blízkeho, ktorý to mal a vedeli, že nie je to len ochorenie toho človeka, ale to je vlastne to postihuje celé rodiny, aj tí, čiž sa o ne starajú. Takže boli to jednoduchí ľudia, boli to naozaj v takých vymodených autách sa pristavili a rozprávali sme sa o tom. Takže myslím, že to trafilo aj tých obyčajných ľudí.
Veda je veľmi ďaleko, ale napriek tomu stále potrebujeme podporovať vedu a ten výskum v tom, aby sa takýmto ľuďom pomohlo. Ten boj nevzdať je veľmi dôležité. Na internete som našla aj tvoje motivačné video, kde hovoríš o vytrvalosti, nielen teda v behu, ale aj v živote. Tvoje deti musia mať ten najlepší príklad, ako sa nevzdať v živote, ako pokračovať a bojovať.
Ja by som to povedal, že skôr ukazujem, že ako správne padať a ako sa nezraniť a ísť ďalej. A že aj tie neúspechy nás vedú k tomu cieľu. Treba mať tú víziu, treba sa držať na tej čiare, presne tak. Takže aj keď sa podarí, takže treba ísť stále rovno pred seba.
A boli aj v Austrálii nejaké ťažké chvíľky? Vieme, že ste sa hneď v úvode museli zmieriť s tým, že pobežíte inou trasou kvôli karanténe. Ako to tam vyzeralo?
Ja si myslím však ľubo, že každý deň bol iný. Každý deň.
No, áno.
Každý deň by sme mohli povedať, že mal nejaké tie malé krízy. Taká tá veľká, čo sme sa rozlúčili s nejakým atakom na svetový rekord, to bolo vlastne tá veľká obchádzka, ktorá bola nakoniec okolo 197 km od plánovanej trasy. Možno 197 sme poblúdili. To bolo také vlastne, čo nás zastihlo trošku, ale vďaka tomu sme to vlastne aj dokončili, pretože keby sme tam zostali niekde, museli sme obísť vlastne Outback smerom na Ivanhoe, na Broken Hill, ale potom boli, jak ste spomínali, tá kalamita vlastne tých komárov, moskytov, ktorí boli nakazené po záplavách veľkých, obrovských. Aby sme sa nenakazili, keď máme rodiny, aby sme boli zdraví, tak sme to vlastne obišli najbližšou možnou obchádzkou a keďže v Austrálii je všetko veľké, tak taká obchádzka má 109 km.
Jožko, ľudia, ktorí majú takýto extrémny koníček, majú väčšinou aj obrovské odhodlanie a veľké plány. Už premýšľaš nad niečím ďalším alebo ešte relaxuješ?
Ešte relaxujem. Deti užiť, ešte musím začať pomáhať, takže samozrejme tie vízie sú, tie plány sú. Kedy a ako, to záleží od veľa premenných, samozrejme od zdravia, od situácií v rodine, od sponzorov, od ochoty Luboša zase niekam ísť, takže.
Išiel by si Luboš na ďalší výlet?
Určite áno. Tiež to mám obmedzené, akože jak Jožko, že není to hneď a už aj.
Áno, povedal si, že 3 mesiace ťa budú teraz zamestnávať v práci.
No hej, hej, no tak ale priateľka s týmto verdiktom nebude súhlasiť, že 3 mesiace, takže je to také, že tak možno o rok môcť začať pýtať.
A keď porovnávaš, Jožko, ostatné krajiny, ktoré si prebehol, lebo už sme pochválili austrálskych kamionistov, že sú veľmi ohľadúplní, ako sú na tom ostatné krajiny? A hovoríme stále o tom, že ty bežíš naozaj po tej hlavnej ceste, že nemáš možnosť navštevovať tie malé malebné mestečka v iných krajinách. Je to skutočne ten projekt, tá vízia, ktorú máš v hlave a za ňou si ideš, takže nie je to taká tá typická dovolenka. Ale keď môžeš porovnať ostatné krajiny, ako sa ti napríklad bežalo v Číne a v Austrálii, alebo dá sa to vôbec porovnať? Asi možno aj nie.
Čo sa dá porovnať, možno by som hovoril o tom pocite bezpečia na tej vozovke. Myslím, že Austrália patrí medzi top. nechcem nikoho uraziť, ale myslím, že tak najviac o život mi išlo v pár európskych štátoch. To môže potvrdiť aj ľubo.
Kde je neobmedzená rýchlosť na tých cestách?
Áno, a skôr myslím, že našich severných susedov v Poľsku to bolo také dosť, ak sa hovorí u nás o hubu, či už vlastne potom ten divoký juh, Španielsko, Taliansko, ale aj tie škandinávské krajiny, tam to bolo bezpečné. Potom by som povedal, že je v Rusku, ku podivu. Rozdiel bol v tom, že keď som bežal do Číny, sme boli traja, v podstate to bola Petra a Maťo Wolf, ktorá mohla ísť so mnou niektoré úseky na bicykli vedľa mňa. Každá sme mali ten sociálny kontakt taký, by som bol pestrejší. Nebol som tak veľa sám. Vlastne oni sa mohli dvaja porozprávať, takže toto bolo také trošku iné. Lebo snažím sa vždy, aby išli dvaja, tej psychohygiene a logistike. Takže toto bolo v tom extrémne, že sme boli naozaj iba v tandeme.
Možno aj to je taká dobrá rada do budúcnosti. Naozaj, keby sa mohlo spojiť viacej ľudí, alebo keby vás teraz niektorý z našich poslucháčov poprosil o radu pri podobnom projekte, čo by ste mu odkázali?
Tak určite apelovať na nejakých tých dobrovoľníkov, ktorí by sa pridali na takéto projekty, aby boli naozaj, ak som povedal, minimálne dvaja, lebo na to Ľubuša to bolo všetko naozaj veľa. Samozrejme, neísť v tých horúčavách najväčších, ak sa dá. A mať šťastie na dobrých ľudí, ako sme mali my, pretože bez tých Slovákov a Čechov, ktorí nám pomáhali, či to bola vráťová komunita, alebo takto, tak by sme toho veľa moc nenabehali.
Páni, máte za sebou obdivuhodný výkon. Ak si niekto myslí, že ste prešli zo Sydney do Pertu a obdivovali ste pritom tie krásne mestečka a opaľovali sa na divokých austrálskych plážach a lízali sladkú letnú zmrzlinku, tak mu odporúčame pozrieť si vašu stránku, či už tú klasickú, alebo na Facebooku a na YouTube, kde ste zverejňovali videá, je plná zaujímavého obsahu a aj odpovedí na otázky, ktoré sme dnes nestihli zodpovedať. Musíme sa rozlúčiť, ale ja kontakty na Jožka a Ľuboša pripojím k článku na našej stránke. Tipujem, že o vás ešte budeme počuť, tak vám želám veľa úspechov a radosti z toho, čo robíte.
Ďakujeme.
Ďakujeme. A ďakujeme, že ste nás mohli sledovať takýmto spôsobom a naozaj ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí nám pomáhali.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.